Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 24-32. Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi un proroc, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel: curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. Și când au plecat, ziceau unii către alții: omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa a zis lui Festus: omului acestuia s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului o să încheiem astăzi capitolul 26, capitol pe care l-am numit Pledoarie pentru Hristos, și astăzi parcurgem partea a șaptea și ultima. Apărarea apostolului Pavel din începutul capitolului, în versetul 1, când Agripa a zis lui Pavel: ai voie să te aperi, apărarea apostolului Pavel dintr-o apărare personală și din ceea ce putea să fie o apărare personală, avea privilegiul să se apere, să-și apere drepturile lui de cetățean roman, să-și apere drepturile lui de persoană individuală. Pentru că a fost acuzat de multe și grele învinuiri care nu puteau fi dovedite și putea să ceară multe lucruri. Și iată că în fața lui erau mulți oameni acum, oameni de vază, cei mai de vază oameni ai cetății și chiar împăratul Agripa. În loc să se apere pe sine, apostolul Pavel apără mesajul Evangheliei și îl apără pe Domnul Iisus Hristos într-un fel, deși Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat, însă adevărul trebuie să fie apărat și El este adevărul. Adevărul trebuie mărturisit, adevărul trebuie apărat, adevărul trebuie întărit. Și în această lucrare de apărare și de întărire a Evangheliei, apostolul Pavel ne spune și ne spune celor din Filipii că toți putem și trebuie să fim părtași aceluiași har. Partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi și până acum, atât în, să citesc exact, versetele din capitolul 1 din Filipeni, pentru că sunt importante, e drept să gândesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei. Voi sunteți toți părtași aceluiași har. Atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, sunteți toți părtași aceluiași har. Cei din Filipii nu apărau ei Evanghelia. Poate cineva, o persoană, două, într-o anumită situație, era pus să apere Evanghelia, însă în această lucrare de apărare a Evangheliei și de a duce Evanghelia până înaintea împăraților, la această lucrare specială era chemat apostolul Pavel. Cum participau cei din Filipii în lanțurile apostolului și în apărarea și întărirea Evangheliei? Participau cu rugăciunile lor, nu numai cu rugăciunile lor, pentru că atunci când o biserică începe să se roage, va descoperi curând că poate să facă și alte lucruri pe lângă rugăciune, mai mult decât să se roage. Cum spunea cineva, nu poți face nimic mai mult decât să te rogi înainte de a începe să te rogi, dar poți face mai mult decât să te rogi după ce ai început să te rogi. Rugăciunea are scop. Rugăciunea nu este un scop în sine. Rugăciunea este pentru anumite probleme concrete și după ce începi să te rogi, în special după ce o biserică începe să se roage pentru anumite probleme concrete, va descoperi că sunt și alte lucruri pe care le poate face. De acolo a venit și dictonul acestui ordin călugăresc benedictin, ora et labora. Roagă-te și lucrează. Roagă-te și lucrează. Și în vremea lui Neemia, a spus Neemia, să ne ridicăm, să ne sculăm și să zidim. Înainte au fost rugăciuni și au fost prorocii. Profetul Hagai și profetul Zaharia au vorbit poporului și le-a spus, e vremea să se pună temeliile casei Domnului. Ei spuneau, nu-i vremea. Poporul spunea, nu-i vremea. Dar întreabă profetul, prin Duhul lui Dumnezeu, dar pentru voi este vremea ca fiecare să-și facă, să-și idească case și case de cedru. A venit vremea să ne ridicăm și să lucrăm și să construim. Și au fost cu toți îmbărbătați și dregătorul și marele preot și așa mai departe și cu toții s-au sculat și au început să lucreze, deși împotrivirea era foarte mare, însă Domnul le-a dat izbândă. Deci întâi au fost rugăciuni, întâi au fost profeții, însă nu s-a oprit totul acolo, trebuiau și să se ridice și să lucreze. Și acum ne întoarcem la aceste ultime versete, versetele 24 la 32. Unul, progres al apărării, 24a. Pe când vorbea el astfel ca să se apere. Pavel vorbea și continua să vorbească și în timp ce Pavel vorbea, la momentul acesta se întâmplă ceva. Vorbirea lui produce reacții, produce răspuns din partea celor care ascultau. Au ascultat până acum, n-a fost întrerupt, însă acum pentru prima dată va fi întrerupt Pavel în mărturisirea lui. Și m-am meditat acum la acest aspect al mărturisirii lui Pavel. Ne aducem aminte că a fost întemnițat 2 ani în Cezarea. 2 ani în care Pavel n-a mai călătorit nicăieri, era cu lanțuri pe mâini, era în butuci, era în temniță. Avea libertatea să primească pe cei care îl vizitau, rude, prieteni, însă n-a mai avut ocazia să predice Evanghelia, n-a mai intrat niciodată în sinagogă. Într-un fel, n-a mai avut niciodată părtășie cu biserica. Deși în Cezarea acolo cred că era o biserică, pentru că era Filip Evanghelistul, care avea 4 fete care proroceau și sigur mai erau și alții, pentru că dacă citim de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Filip, foarte mulți oameni au auzit Evanghelia și s-au întors la Dumnezeu, însă Pavel nu putea să părăsească închisoarea, era în lanțuri și în lanțuri era și aici în fața lui Agripa și de 2 ani de zile am putea să spunem că Pavel n-a mai avut ocazia să predice. Și mi-a venit în minte o situație așa bizară și puțin de râs, pentru că cu ani în urmă cineva a trăit așa o frustrare interioară, a trăit o frustrare că de mai multă vreme n-a mai putut să predice. Și într-o anumită situație și-a și exprimat frustrarea asta și a spus, apoi dacă ești așa de rar pe programare și îți pierzi antrenamentul și îți pierzi orice formă și nici nu mai știi să predici. Și acum, aducându-mi aminte de întâmplarea asta, m-am gândit la situația lui Pavel. De 2 ani de zile, Pavel nu a mai fost pus pe programare. Deloc. Nu a mai predicat niciodată. Oare va mai ști să predice după 2 ani? Oare va mai fi în stare să depună o mărturie pentru Domnul Iisus Hristos după 2 ani? Oare și-a pierdut forma sau antrenamentul, dacă am vorbit în felul acesta? Capitolul 26 din Cartea Faptelor Apostolilor este un exemplu strălucit de pledoarie pentru Hristos. Parcă omul acesta acum a ieșit de pe băncile lui Gamaliel, plin de carte și plin de praf, cum spunea Ortberg, praful de pe tălpile rabinului, parcă acum a plecat de la Gamaliel plin de praf, plin de învățătură, plin de înțelepciune. Timpul stat în Cezarea, în închisoare, 2 ani de zile, n-a făcut ca mărturia apostolului să fie mai slabă, mai fără putere decât înainte, ci dimpotrivă. Parcă așa o mărturisire despre Domnul Iisus Hristos, parcă n-am găsit niciodată până acum în Cartea Faptele Apostolilor, deși Apostolul Pavel a mai mărturisit și în alte ocazii convertirea lui, întoarcerea la Dumnezeu, chemarea specială pe care a avut-o din partea lui Dumnezeu și dorința lui arzătoare de a-și duce până la sfârșit chemarea și slujba pe care a primit-o în Domnul Iisus Hristos. Deci până aici Pavel vorbește și nu este întrerupt de nimeni, însă acum apare prima întrerupere. Am văzut progresul apărării pe când vorbea el astfel ca să se apere. Și mai înțelegem ceva din aceste prime cuvinte, că nu toată apărarea lui Pavel este scrisă aici în Faptele Apostolilor. Deci pe când vorbea el astfel, mai sunt cuvinte, mai sunt lucruri pe care Pavel le-a spus și care nu sunt înregistrate în această carte. Și evident că nu s-a înregistrat tot aici, că citim de câteva predici ale apostolului și dacă ar fi numai cât s-a scris aici și dacă am citit predica, ar dura 4 minute. Ar fi absurd să ne imaginăm că Pavel a predicat 4 minute. Știm că în anumite ocazii predica foarte mult și vorbea foarte mult în timpul îndelungii vorbiri a lui Pavel, pe la miezul nopții. Eutich a căzut de la catul al treilea și Pavel și-a continuat vorbirea până spre ziua, o noapte întreagă. Pavel a vorbit și a dat multe îndemnuri și sfaturi ucenicilor. Deci predicarea apostolului Pavel a cuprins mult mai multe cuvinte decât ceea ce e înregistrat aici. Dacă ne uităm și la predica lui Petru din casa lui Corneliu, iară, dacă am citit tot mesajul de acolo, 2 minute, atât ar fi fost tot. A fost scris esențialul. Esențialul a fost înregistrat, lucrurile care sunt neapărat necesare pentru noi, lucruri care toate pot să fie dezvoltate. Și noi, când am meditat la aceste mesaje, am vorbit mult mai mult decât e scris aici. Textul l-am citit în 2 minute și poate vorbim 20 sau 40 de minute din acest text și am putea să vorbim multă vreme din aceste cuvinte. Asta ne arată cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți cât de mult este cuprins în acest cuvânt? Cuvântul acesta este foarte condensat. Aici sunt principii de viață, ca și în Cartea Proverbelor. Un singur verset cuprinde în el un domeniu al vieții, despre care ai putea să vorbești foarte multă vreme și unde avea foarte mult de lucrat și foarte multe lucruri de schimbat și foarte multe lucruri de învățat. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, și acum urmează această întrerupere, am numit-o paroxism, 24b. Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Primul care întrerupe vorbirea lui Pavel este Festus, dregătorul roman, și acesta o întrerupe cu niște cuvinte care nu sunt deloc politicoase, nici frumoase. Dacă în timp ce ai vorbit despre Domnul Iisus Hristos, cineva te oprește și spune, ești nebun. Ai dat în nebunie, ai învățat prea mult. Și ne mai spun, mai înțelegem ceva de aici. Festus era conștient că Pavel era un om învățat. Și Agripa știa că Pavel este un om învățat și ascultându-l pe Pavel, toți și-au dat seama că Pavel este un om învățat. Pavel era un om cunoscut. Pavel a crescut mare parte din tinerețea lui, din viața lui, s-a desfășurat în Ierusalim și era mai socotit, mai marele partidei nazarinenilor, era după partida cea mai îngustă a fariseilor, foarte religios și era cunoscut, am spune noi, și pe ca un politic într-un fel, pentru că politicul era strâns legat de religios în viața Israelului antic, Pavel fiind probabil un membru al Sanhedrinului. Deci 70 de bătrâni, Tribunalul Suprem Evreiesc, ei erau cunoscuți de toți în Israel. Pavel era și el cunoscut și chiar vorbirea aceasta lui Pavel, cred că a avut acest efect. Și l-aduce pe Festus la paroxism, pentru că romanul acesta, acest soldat, acest ofițer roman, nu înțelegea mare lucru din obiceiurile iudeilor, din tradițiile lor. Și acum îl aude pe Pavel vorbind despre asta, căci vedeți că Pavel îi spune lui Agripa, în versetul 3, tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor, de aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Evreii aveau multe neînțelegeri privitoare la lege între ei și se certau pe marginea acestor neînțelegeri. Unii înțelegeau într-un fel, alții în altul, fiecare susținea punctul de vedere și asta ducea la certuri. Erau multe conflicte, multe certuri, în special între farisei și saduchei. Pavel a spus numai că datorită credinței în învierea morților sunt dat în judecată astăzi. Și dintr-o dată a început o ceartă între farisei și saduchei, cum mulțimea era împărțită și l-au abandonat pe Pavel și au început să se certe unii cu alții. Nu ne sunt străine certurile astea, nu? Certurile de partide nu ne sunt străine. Câte certuri în Parlament? Cum se ceartă unii cu alții pe doctrină, pe filozofie, pe ce știu eu ce direcție politică? Însă, cum spunea cineva, și Pilat și Irod s-au certat și erau certați înainte, însă când a fost vorba de adevăr și când a fost vorba de sentința împotriva Domnului Iisus Hristos, în ziua aceea s-au împrietenit amândoi. Când e vorba de interesul fiecăruia sau de interesul comun, dușmanii dinainte devin prieteni. Se ceartă în Parlament, se ceartă la tribună, se acuză unii pe alții, se jignesc și știți ce se întâmplă după ce ies din sala Parlamentului, când ies pe holurile Parlamentului? Sunt la cataram, uite așa, vorbesc unii cu alții. Deci țara asta e dusă cu totul în rătăcire de ceea ce se spune, de ceea ce se transmite la televiziune, pentru că ei sunt prieteni foarte buni, toți. Nu contează ideologia politică, nu contează programele pentru națiunea asta, pentru ridicare, programe de dezvoltare, investiții și așa mai departe, toți își împart între ei bunurile și împart acolo. De aceea lupta pentru putere este foarte mare. De aceea nu vor să se reducă numărul de parlamentari. De aceea nu vor să treacă la Parlament unicameral, pentru că dintr-o dată o treime vor ieși afară și ăștia sunt în mare pericol. Nu mai sunt protejați dacă sunt scoși afară. Deci sunt multe interese, cum erau și politice și religioase. Și religioase sunt multe interese. Felix nu înțelegea ce se întâmplă. Festus spune aici în 25:19 sau 18, pârâșii când s-au înfățișat nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Festus își închipuia niște încălcări de lege pe care le-ar fi făcut Pavel, care puteau să fie dovedite foarte ușor, dacă sunt adevărate. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus, care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Nu știa multe Festus despre asta, era proaspăt venit aici în Cezarea, în locul lui Felix. Un oarecare Iisus, a auzit și el ceva, s-a auzit ceva de când a venit aici în Iudeea, un oarecare Iisus. Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, pentru Festus era un oarecare Iisus care a murit. Deci a murit un rabin al lor, dar despre acest Iisus Pavel spunea că este viu. Era ceva confuz în mintea lui Festus și acum când aude această pledoarie a apostolului Pavel, când îl vede pe acest om atât de pătruns de acest mesaj și de această persoană, de persoana Domnului Iisus Hristos, mărturia aceasta plină de patos a apostolului, plină de iubire pentru Mântuitorul, viața asta transformată, un om care trăiește pentru o idee, un om care trăiește pentru un adevăr, pe care îl predică și pentru care este gata să-și dea viața. Nu poate înțelege așa ceva, acest păgân, acest ofițer, și o strigă, Pavele, ești nebun, învățător. Singura explicație pentru Festus, pentru acest om care stă în fața lui, pe care nu-l găsește vinovat de nimic, decât de o problemă religioasă, poate de un fanatism religios, nu-și poate imagina, nu-și poate explica cum un om, pentru o cauză, pentru o afirmație, pentru un adevăr pe care îl susține, este gata să se dea la moarte. Pe sine este gata să moară. Și singura explicație pentru el este nebunia. Omul ăsta și-a pierdut mințile. Și Pavel spune, dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem întregi la minte. Dacă ne-am pierdut mințile, pentru Hristos ni le-am pierdut. Evanghelia, propovăduirea crucii, cum este pentru cei ce sunt pe calea pierzării? Este o nebunie. Pentru neamuri și pentru acest roman este o nebunie. Pentru iudei este o pricină de potignire. Și s-au potignit iudeii, și s-au potignit marele preot, și s-au potignit mai mari iudeilor. Și pentru neamuri, și iată pentru Festus, devine o nebunie predicarea Evangheliei. Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Însă pentru ce aleși, iudei sau greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Și am ajuns la acest punct, un punct așa de cotitură, un punct de inflexiune aici în prezentarea Evangheliei. Acum depinde foarte mult de ce decizii vor lua acești oameni. Pentru că Festus ajunge să-și exprime gândirea lui, credința lui, ce crede el despre Evanghelie și ce crede despre acest sol al lui Hristos. Ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Va ajunge la credință sau se va potigni în această piatră de potignire? Să-l vedem și pe Irod. Că pentru iudei nu e o nebunie predicarea crucii, ci este o pricină de potignire. Irod nu va spune niciodată lui Pavel că ești nebun sau că învățătura ta cea multă te va face să dai nebunie. Irod ori va crede, ori se va potigni în această piatră. La fel, celălalt ori va crede, ori va socoti că totul este o nebunie. Și iată că Festus a ajuns la cea mai nefericită concluzie la care putea să ajungă, că omul este nebun și-a pierdut mințile și-și găsește și o explicație. De ce și l-a pierdut? Pentru că a învățat prea mult, a învățat prea mult și și-a pierdut mințile. 3. Pertinență, 25-a. Cum am răspunde noi la așa o întrerupere? Se dă voie să te aperi, Agripa, împăratul, îți dă voie să te aperi, dar intervine romanul. Deci tu te aperi în fața împăratului, sunt fericit, împărate Agripa, că pot să mă apăr înaintea ta. Dar intervine altul, nu cel care ți-a dat dreptul să te aperi, și spune, ești nebun, învățătarea ta cea multă te face să dai nebune. Ce spune, ce ai face? Să ne punem o clipă în locul lui Pavel, să ne punem acolo. Cum ai răspunde? Cineva spune, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Vedeți? Credința creștină, viața creștină, vorbeam despre Pavel, înseamnă și politețe. Înseamnă bun simț, înseamnă respect, înseamnă să-ți respecti dușmanii, înseamnă să te rogi pentru cei care te blastămă, pentru cei care îți fac rău, pentru cei care spun lucruri rele și neadevărate împotriva ta. Acum, apărarea lui Hristos, pledoaria pentru Hristos, s-ar fi prăbușit dacă Pavel i-ar fi aruncat o replică acidă acestui Festus și putea să-i o dea. Că ce putea să, ce să piardă Pavel? Nu l-au găsit vinovat cu nimica, de 2 ani este aici în lanțuri, împăratul îl ascultă, iudeii n-au putut să dovedească niciuna din acuzații, mai rău decât în lanțuri, nu putea, să putea să le execute. E, pentru Pavel execuția însemna o eliberare, o eliberare din această stare, din această închisoare, pentru că nu era ușor, să știți, în închisoarea din Cezarea, era ca și în Filipii, le-au pus picioarele în butuci, în temnița dinăuntru, erau dureri foarte mari. Dureri foarte mari ale picioarelor și dureri ale tuturor oaselor și organelor, pentru că te ținea într-o anumită poziție care nu puteai să miști. Poate ați reauzit azi dimineață predica fratelui Furembrand, că cea mai mare suferință este să fii singur, să rămâi singur în întuneric beznă. Și nu numai singur în întuneric beznă, să nu auzi pe nimeni, să nu vezi pe nimeni, întuneric ca într-o peșteră în care se ia curentul, dacă este curent, și te simți în inima, în fundul pământului și nu mai știi ce să faci, te apucă frica. Dintr-o dată te copleșește frica într-o celulă în care să nu poți să te întorci nici la dreapta și nici la stânga. Și acești oameni al lui Dumnezeu au stat în astfel de locuri. Pentru Hristos au stat și au suferit astfel de suferințe. Și acum, răspunsul lui Pavel, l-am numit pertinență și politețe, nu sunt nebun, prealesule Felix, a răspuns Pavel. Uitați ce răspuns a dat acestui om. Felix a spus, ești nebun. Și Pavel îi răspunde, prealesule, nu sunt nebun, prealesule Felix. Cum ar scrie apostolul Ioan lui Gaiu în a treia epistolă, preiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru străini, pentru frați și pentru străini totodată. N-am mai mare bucurie decât să aud că copiii mei umblă în adevăr. Așa răspunde Pavel acestui om, acestui păgân, care nu înțelege nimic din tot ceea ce spune el aici. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Și acum mută din nou problema, nu o lasă aici pe Festus, că nu va înțelege mare lucru Festus și asta ar duce poate într-o altă direcție. Însă scopul lui Pavel este să apere Evanghelia. Și mută din nou problema de aici de la Festus, o mută din nou la împăratul Agripa, pentru că spre Agripa se îndrepta apărarea lui. Și spune, dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Deci nu-i nebunie, ci cuvintele pe care le spun eu sunt adevărate și chibzuite. Adică este o proclamare a adevărului și o proclamare a înțelepciunii, a adevăratei înțelepciuni. Dar nu e înțelepciunea lumii. Asta e o înțelepciune diferită, că înțelepciunea lumii este firească, pământească, drăcească. Lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și Felix era un om, Festus era un om înțelept. Și Agripa era un om înțelept. Însă nu puteau să-l cunoască, n-au ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu. Și înțelepciunea asta îi ducea în tot felul de direcții, dar nu în direcția în care trebuie. Pentru că direcția adevărată care te duce la Hristos era una singură și asta era prin Evanghelie, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai aici ei se potigneau și alegeau orice altceva, însă în orice altă direcție te duci decât în direcția aceasta, vei eșua. Cât de aproape ai putea să fii de țintă, pentru că Domnul i-a spus unui învățător al legii, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. O are și el o filozofie, o anumită cale a înțelepciunii sau o anumită cale a religiei. Și asta era aproape, foarte aproape de adevăr, dar nu era pe calea adevărului. Și nu putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos vede, a văzut că răspuns cu înțelepciune. Era aproape de adevărata înțelepciune, foarte aproape. Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să iei aceeași decizie cu cel care e departe de împărăția lui Dumnezeu, trebuie să renunți la calea ta, calea ta duce la moarte, trebuie să renunți la ea și să alegi adevărata cale, singura cale care duce la viață, singura înțelepciune care poate să mântuiască. Așa cum avem și cântarea, singura înțelepciune. Sau ce spune Apostolul Pavel, că Domnul Iisus Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Ce propovăduim noi este o înțelepciune, spune Pavel, dar nu înțelepciunea acestui viac sau înțelepților acestor viac care vor fi nimiciți, ci este înțelepciunea lui Dumnezeu, tainică și ținută ascunsă, dar descoperită acum apostolilor și sfinților lor proroci, sfinților lui proroci prin Evanghelie. Urmează 4 paradox, 25, partea a doua. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Am și vorbit despre asta. Nu este nebunie, ci este tocmai adevărul și înțelepciunea. Acest paradox al adevărului, acest paradox al înțelepciunii, care este recunoscută de unii ca fiind adevărata înțelepciune, dar de alții este socotită nebunie. Același lucru, aceeași înțelepciune, aceleași cuvinte, același adevăr, pentru unii este o nebunie, pentru alții este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Acesta este paradoxul adevărului. Adevărul nu-i înțeles. Cum spunea cineva, adevărul este întotdeauna rob în țara minciunii. Adevărul nu este acceptat. Adevărul nu este iubit. Și de aceea, oamenii sunt împotriva adevărului și până la urmă doresc mai mult să li se spună o minciună și să îmbrățișeze o minciună și să meargă cu o minciună până în locuința morților. Dar numai adevărul eliberează. De ce nu-i dorit adevărul? De ce nu-i dorit? Pentru că dacă ți se descoperă adevărul, în primul rând ți se descoperă adevărul despre tine. Și omul nu vrea să știe adevărul despre el însuși. Știți ce spunea Augustin de Hippo? Poate ați auzit acum într-o emisiune a lui Ravi Zacharias. Întotdeauna obișnuiam să mă pun pe mine înapoi a mea. Tu m-ai luat dinapoi a mea și m-ai așezat înaintea mea. M-am văzut și m-am înspăimântat. Deci întotdeauna mă așezam pe mine însumi înapoi a mea. Adică înseamnă că niciodată n-am vrut să mă confrunt cu persoana mea. N-am vrut să mă confrunt cu realitatea, cu adevărul despre mine. M-am pus totdeauna înapoi a mea, să nu mă văd clar, să nu mă văd bine, să nu știu totul despre mine. Însă Dumnezeu, în îndurarea Lui, m-a luat dinapoi a mea și m-a așezat înaintea mea, ca să mă văd exact așa cum sunt. Și când m-am văzut, m-am înspăimântat. Când m-am văzut cu adevărat cine sunt. De asta spune Apostolul Iacov, fiți împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Adevărul despre mine însumi mă înspăimântă. Adevăr, Apostolul Pavel, când se vede pe el însuși înaintea lui, spune, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ei, ai ajuns tocmai la punctul zero, în locul cel mai important, la crucea lui Hristos, în fața Evangheliei Domnului Iisus Hristos și acum ți se oferă și răspunsul, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El mă va izbăvi de acest trup de moarte, nimeni altul, nimeni nu poate. Urmează 5, presupoziție, versetul 26. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, că sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Presupoziție. Înseamnă o presupunere. Un adevăr rostește o afirmație care presupui că este adevărată. Dar presupunerea aceasta a lui Pavel se întemeiază pe niște dovezi pe care le are. Împăratul știe aceste lucruri. Care-i presupoziția? Care este presupunerea apostolului? Că împăratul știe totul. Tot ce se întâmplă în împărăția lui. Împăratul trebuie să știe tot ce se întâmplă în împărăția lui și face și această afirmație, care sigur că este un compliment făcut lui Rod, deși toată lumea ar trebui să știe asta, dar când îi spui unui om că el știe tot, adică înseamnă că îi recunoști autoritatea, îi recunoști înțelepciunea, îi recunoști abilitatea, abilitățile de conducător, recunoști poziția pe care se află în acest moment, cum îl recunoaște și pe Festus, de fapt. Nu sunt nebun, prealesule Festus. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală. Îi vorbesc ca unuia care este în cunoștință de cauză. Nu îi vorbesc despre lucruri ciudate, erau ciudate pentru Festus, dar nu erau ciudate deloc pentru Agripa. Pentru că Agripa știa tot ce se întâmpla în împărăția lui, știa și despre Pavel, știa și despre această sectă, cum o numeau ei, de aceea vorbesc cu îndrăzneală, sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Încă ceva important din versetul acesta, înțelegem că Evanghelia deja a cuprins mari teritorii, din Ierusalim, din Iudeea, din Samaria și până la marginile pământului, pentru că iudeii care au venit să-l acuze au spus că în Asia și în toată lumea acest Pavel trage mult norod de partea lui. Evanghelia deja a cuprins mari teritorii și Apostolul Pavel spune aici, nu s-au întâmplat într-un colț aceste lucruri, era deja un fenomen național, era deja un fenomen global pentru lumea de atunci. Și tot din acest verset înțelegem și îndrăzneala mărturisirii Apostolului Pavel. Împăratul știe, de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală. Să poți să vorbești cu îndrăzneală înaintea împăratului. Să nu te temi de nimic, să nu-ți fie frică de oameni. Nu era frică de Festus, nu era frică de Agripa. Îi vorbește acestui Agripa ca și cum ar vorbi probabil unui prieten, dar unui prieten pe care îl respectă foarte mult. Îi vorbesc cu îndrăzneală pentru că știe lucrurile acestea. urmează 6, provocarea, versetul 27. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. S-a ajuns la un punct sensibil. Și în ce-l privește pe Festus, și în ce-l privește pe Agripa. Omul este întrerupt de o întrebare. Și știți ce spuneam altădată? Că în procesul comunicării și în procesul receptării a ceea ce se comunică într-o scară de la 0 la 5, la maximum 5 puncte, am spune, este când cel care ascultă pune o întrebare. Când cel care ascultă ajunge la acel punct în care gândește, este într-un fel determinat să gândească, ceea ce aude are o influență asupra lui, în mintea lui, se desfășoară un proces și începe să aibă, sau apare prima întrebare, sau apar mai multe întrebări și acum, după ce ascultă o vreme, are o întrebare. Și te oprește, te întrerupe și îți pune o întrebare, aceasta descrie o participare maximă din partea celui care ascultă. Felix îl întrerupe și Pavel înțelege că acum s-a ajuns la vârf. Acum Pavel nu trebuie să piardă acest moment foarte important, un moment foarte sensibil și îi răspunde și lui Festus, dar folosește momentul acesta și să-l determine pe împăratul Agripa să ia o decizie. Să ia o decizie în ce-l privește pe Domnul Iisus Hristos. Ce să fac cu Iisus din Nazaret, care se numește Hristosul? Și Pilat din Pont a ajuns la acest punct sensibil în care trebuia să ia o decizie în ce privește pe Hristos. Să-l elibereze, ceea ce ar fi însemnat să dea dreptate adevărului, și el însuși să fie gata să sufere pentru adevăr, dar să aibă parte de adevăr și de viața veșnică împreună cu împăratul iudeilor, sau să-l dea la moarte și să își apere înțelepciunea lui, adevărul lui, părerea lui și așa mai departe și să rămână în moarte. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Ce aduce apostolul Pavel acum după tot ceea ce vorbește? Crezi tu în proroci? Cum am spune, crezi tu în Scripturi? Crezi în Scripturi, împărate Agripa? Păi Agripa era împăratul iudeilor. Dacă împăratul nu mai crede legea lui Moise și Scripturile, n-ar mai avea ce căuta pe scaunul împărătesc. La o întrebare ca asta, Agripa nu avea decât un singur răspuns. Cred. Orice iudeu, crezi în lege, chiar și saducheii credeau în lege. Crezi tu în proroci și împărați Agripa, însă nu-l provoacă Pavel pe Agripa să-i răspundă. Nu Pavel îi pune întrebări lui Agripa ca să-i răspundă. Pavel este acuzatul, deci ceilalți i-ar pune întrebări și Pavel ar trebui să răspundă. Însă Pavel folosește acest moment cu foarte mare discreție și vedeți că pune întrebarea asta, am numit-o poate întrebare retorică, o întrebare la care nu aștepți răspunsul, la care tu dai răspunsul. Crezi tu în proroci, împărați Agripa? Și le rămâne o clipă de suspans. O clipă în care parcă se prăbușește pământul pe tine și nu știi ce să spui acum. În fața acestui întemnițat ajungi într-o dată în această mare încurcătură și de față cu toți ceilalți să dai un răspuns și nu lasă Pavel în încurcătură. Știu că crezi. Și Agripa nu neagă lucrul acesta. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Ei, acum, împăratul Agripa n-a negat lucrul acesta. Ce s-ar întâmpla astăzi? Păi s-ar întâmpla o tragedie astăzi dacă s-ar pune multora întrebarea asta. Dacă într-o biserică ar fi întrebat pe nume așa unul, crezi tu în proroci, frate Ioane? Sau crezi tu în proroci, sora Maria? Ce proroci, frate? Prorocii s-au terminat. Nu scrie că prorociile se vor sfârși, nu scrie că limbile vor înceta. Păi pot să vă spun că mare parte din creștinismul de astăzi nu crede în proroci. Împăratul Agripa credea în proroci, Pavel credea în proroci. Dacă îi întrebi astăzi, crezi în proroci? Crezi că azi mai sunt prorocii? Crezi că există astăzi vorbire în limbi? Crezi că există astăzi darurile Duhului? Nu, noi suntem cezaționiști. Odată ce s-a terminat scrierea canonului, s-a încheiat scrierea scripturilor, nu mai există daruri supranaturale. Dumnezeu le-a folosit că nu exista Biblia. Nu era Noul Testament scris atunci. Și de atunci nu mai este nevoie de ele. Crezi în proroci? Ce am răspunde? Fiecare se gândește, crezi în proroci? Crezi că există proroci? Crezi că există prorocie? Chiar acum poate să fie o prorocie. Crezi în proroci? Poți să primești cuvintele prorociei? Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Însă dacă iei poziția cealaltă rigidă, nu există, nu credem așa ceva. Într-o duminică seara traduceam un irlandez într-o biserică. Și omul acesta era cunoscut în biserică, asta a fost de multe ori înainte. Eu pentru prima dată îl traduceam și nu știam exact ce se întâmplă acolo, însă omul acesta le vorbește celor din biserică despre lucrările lui Dumnezeu în viața lui din ultima perioadă, din ultimii 2 ani de zile, de când a fost ultima dată în biserica respectivă. Și le spune cum a fost viața lui înainte. eram așa unul rigid, care aveam înțelegerea mea a Scripturii și nu putea nimeni să-mi descopere nimic altceva. Nu putea să-mi dovedească nimic altceva decât ceea ce credeam eu și ceea ce înțelegeam eu. Și ce credeam eu era ce credea biserica mea, și ce credea biserica mea era ce credea confesiunea mea, și aici nu se putea schimba nimic. Noi aveam mărturisirea noastră de credință și asta era cea mai bună. Ei, dar Dumnezeu a început să lucreze în viața mea și să-mi arate că nu-i numai atât, că nu-i numai gulie, că mai este mult în universul acesta, mult necunoscut și mult de descoperit, și că înțelegerea mea și înțelegerea noastră este foarte limitată în ce privește adevărul și lucrările lui Dumnezeu, și le mărturisește și prezintă acestor frați și bisericii câteva din lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut cu el în ultimii ani. Și aceste lucrări aveau de parte de face cu cuvinte de cunoștință, cu cuvinte de înțelepciune, cu cuvinte de profeție și cu viziuni. Și despre câteva descoperiri de felul acesta le vorbea, și în timp ce vorbea despre asta am văzut că se întâmplă ceva în biserică. Așa, întunecat la față, aproape toți din biserică, în special bătrânii bisericii, s-au întunecat la față, nu mai puteau să asculte. Nu mai puteau să asculte nimic din ce le spunea omul ăsta, deși l-au ascultat anii trecuți, cu mare plăcere, până când predica ceea ce credeau și ei. Acum când predică altceva, când predică mai mult, dar care era tot din Scripturi, nu era în afara Scripturilor, dar ceea ce ei nu mai credeau, că și ei erau cezaționiști și socoteau ca un cetat toate manifestările supranaturale ale Duhului Sfânt, până acolo s-a mers că după vreo 10 minute s-a ridicat prezbiterul bisericii din față, s-a ridicat în picioare și spune mie, spune că noi nu credem așa ceva și că se încheie. Spune să încheie că noi nu credem așa ceva. Și acum eram eu pus în situația ingrată și eu am zis atunci, eu nu pot să-i spun așa ceva, că voi m-ați chemat aici să-l traduc. Dacă vreți, spuneți-i voi. Eu m-ați chemat să-l traduc și eu traduc ce spune el. Asta vă spun și vouă, dacă vreți să-l opriți și nu sunteți de acord cu ce spune, spuneți-i voi. Și atunci o spus ceva și eu trebuia să traduc ce zic ei, că prezbiterii nu sunt de acord cu asta, și atunci spune, am o mare durere în inima mea și vă las cu aceste cuvinte. Am mai spus o propoziție și s-a așezat jos în bancă. E, până în ziua de astăzi au rămas așa, nu s-au schimbat. Vă închipuiți că niciodată n-am mai fost chemat să traduc pe cineva acolo, în biserica asta. Dar adevărul eliberează, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. De ce s-au întunecat la față, de ce s-au crispat, de ce s-au încordat, de ce s-au mâniat, de ce n-au mai putut să asculte, de ce nu mai poate asculta Festus? De ce nu mai poate asculta nici Agripa de la acest punct? Crezi în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și împăratul Agripa înțelege imediat unde duce totul. Și urmează percepția 7, versetul 28. Și Agripa a zis lui Pavel, pentru prima dată vorbește și Agripa acum, după ce a vorbit Festus, curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin? Știa unde duce această apărare, știa unde duce această predicare. Nu erau necunoscute împăratului. Știa despre predicarea creștină, știa despre credința apostolică, despre biserica Domnului Iisus Hristos care cuprindea tot pământul. Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin? Știa despre creștini, le știa numele, că nu-s nazarineni, sunt creștini. Li s-a dat numele de creștini în Antiohia și știa și împăratul Agripa. Și știa și de zelul pe care l-aveau acești creștini în predicarea Domnului Iisus Hristos, în predicarea Evangheliei. Curând mai vrei tu să mă înduple să mă fac creștin. Știa și de efectul pe care l-are Evanghelia asupra mulțimilor. Că oamenii foarte repede, foarte mulți și foarte repede deveneau creștini. În urma unei predicări a apostolilor, în urma unei predicări care era însoțită de puterea lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu, oamenii credeau, se întorceau la Dumnezeu din toată inima și atunci deveneau creștini. Și Agripa știe toate aceste lucruri și le și recunoaște. Curând mai vrei tu, Pavel, să mă înduplezi să mă fac creștin. Adică ar spune pe de altă parte, tu crezi că eu sunt chiar ca oamenii de rând? Așa, ascult o predică și gata, s-a și schimbat viața mea și acum devin creștin? Păi aici e nevoie de lucru, aici e nevoie de muncă, aici e nevoie de luni, de zile, de stat, de analizat, de cântărit și apoi de luat o decizie. Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin. A deveni creștin, un amănunt aici, este și o înduplecare. O înduplecare a voinței, pentru că citim că Pavel în alte locuri, prin Asia și în Grecia, unde predica Evanghelia, căuta să-i înduplece pe iudei să-i înduplece și să le dovedească din Scripturi că Iisus este Hristosul. Deci să nu ne gândim că predicarea Evangheliei este o muncă simplă, așa numai vorbim. Și dacă vorbim, e simplu să vorbești, că nu te doare gura și poți să vorbești cât vrei. Este o muncă și este o muncă grea și este o luptă. cunoscând bine Scripturile și alegând argumente din Scripturi și profețiile, crezi în proroci și împărat de Agripa, să le arăți că Iisus este Cel ce trebuia să vină și nu-i deloc ușoară munca aceasta. Căuta să-i înduplece pe iudei și iată și pe acest Irod. Și el înțelege, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Mărturisirea Evangheliei, mărturisirea Domnului Iisus Hristos, nu e o lucrare de 5 minute, să depui o mărturie eficientă 5 minute și apoi lasă-l pe om. Mi-ai spus ceva și destul. Este o muncă, este o muncă de înduplecare. Citim în sfârșitul cărții Faptele Apostolilor că vorbirea ținea de când? De dimineața până seara, ca să înduplece pe mai mari iudeilor din Roma. De dimineața și până seara să-i înduplece, să creadă și să recunoască că Iisus este Mesia cel așteptat. Și să le arate din proroci că toate aceste lucruri, toate aceste profeții s-au împlinit în persoana Domnului Iisus Hristos. Ei, asta este apărarea Evangheliei, asta este întărirea Evangheliei. Nu o predică de jumătate de oră, nu o evangelizare organizată fastos și cu mulțimi de oameni, cu mii de oameni și cu aplauze și cu cântăreți profesioniști. Nu asta înseamnă apărarea și întărirea Evangheliei. E o muncă ca la galere, spune Apostolul Pavel. N-am pe niciunul ca Timotei, că a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. De dimineața și până seara se înduplece. Și au crezut? Câți au crezut? Au plecat vorbind între ei cu aprindere, unii cu alții. Și spune Pavel în final, bine a prorocit profetul Isaia despre voi. Poporul acesta mă cinstește cu buzele. Dar ochii li s-au închis, urechile li s-au stupat, inima li s-a împietrit, ca nu cumva să creadă, să se întoarcă la mine și să-i vindec. Cu rezultate foarte puține și totuși Pavel nu precupețește, s-ar spune, niciun efort de dimineața și până seara. Pentru că nu poți să știi dinainte, nu avea Pavel cunoștință dacă unul din ei se va întoarce sau doi sau toți, cât se vor întoarce și trebuie să-și facă lucrarea aceasta pentru toți care sunt și în orice ocazie cu speranța că unul, doi măcar dintre ei se vor întoarce la Dumnezeu. Finalul este dezamăgitor, descurajator, însă nu puteai să știi că ajungi la acel final. Datoria este să propovăduiești tuturor, să-ți dai toate silințele, să încerci să îndupleci pe oameni, să-i îndupleci, să nu renunți, să continui să le vorbești. Percepția aceasta lui Agripa ar părea și o percepție ironică la adresa lui Pavel. Curând mai vrei tu, Pavele, să mă îndupleci, să mă fac creștin. Deci cumva cu mine nu-ți merge. Deci eu am prins aici, vrei să mă prinzi așa cu vorba și vrei să mă duci, dar să știi că cu mine nu-ți merge. Ar putea să însemne și așa ceva. Însă și se potignește. Și din rezultatul acestei apărări ne dăm seama că s-au potignit și Irod, s-au potignit și Berenice, s-au potignit Felix, s-au potignit capitanii. Câți au crezut din toți care au fost aici? Niciunul. Niciunul. Vă dați seama ce... Uitați-vă, pledoarie pentru Hristos. Ce apărare, ce predicare... Ce om, cine predică aici, ce influență are asupra lor acest om. Să vedeți ce, imediat vedem ce mărturisesc ei despre om, despre acest om, despre apărarea lui. Ce afectați au fost, ce impresionați au fost de acest om și totuși n-au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Au iubit mai mult altceva, deși și-au dat seama că aici e adevărul. Au recunoscut că aici e adevărul și acest om predică adevărul, însă au iubit altceva, mai mult, slava lumii, probabil, decât slava lui Dumnezeu. Și urmează concluzia. Concluzia este pecetluire, versetul 29. Pecetluire a mărturiei despre Iisus. Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Se încheie aici cuvintele lui Pavel. Aceste cuvinte pecetluiesc această pledoarie pentru Hristos. Cum se încheie? Cu ce dorință? Pentru toți. Că Dumnezeu pe toți îi iubește, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu pentru că oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Sigur că apărarea era în fața lui Agripa, dar erau mulți alții care ascultau. Și Pavel, de la această afirmație a lui Agripa, că vrei să mă îndupleci pe mine, să mă fac creștin, și Agripa înțelege că Pavel se adresează lui, Pavel generalizează mesajul acesta și îl îndreaptă acum spre toți. Încheierea este pentru toți. Același mesaj, deci vrea să le spună și capitanilor și doamnelor, primelor doamne de acolo din Cezarea, toți care au venit cu mare gală să-l asculte pe Pavel, că mesajul acesta nu-i numai pentru Agripa sau pentru Festus, este pentru toți. Curând, fie târziu. Să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. cum se pecetluiește această mărturie despre Hristos, este pecetluită cu persoana proprie. Pavel pecetluiește mărturisirea Domnului Iisus Hristos cu persoana proprie, cu exemplul propriu, cu devotamentul lui pentru Hristos. Se poate oferi pe sine însuși pildă și spune lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în toate lucrurile. Fii o pildă. Să fiți toți așa cum sunt eu. Să facă Dumnezeu ca toți care mă ascultați să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Să le dorești tuturor tot ceea ce e mai bun și tot ce e mai bun din ce ți-a dat Dumnezeu, mai puțin răul de care ai tu parte. Sau mai puțin suferința de care ai tu parte, care era în aceste lanțuri. Că dacă le-ar fi urat și lanțurile, să dea Dumnezeu să aveți parte toți de ceea ce am eu acum pe mâini. Asta s-ar fi transformat într-un blestem și nu într-o binecuvântare. Însă dacă toți veți fi, dacă Dumnezeu vă va face așa cum sunt eu acum, ce va urma după aceea? Lanțurile. Vor urma lanțurile, pentru că nu trebuie să vi le urez. Vor urma acestea. Însă înainte, ca să poți accepta lanțurile, trebuie să accepți adevărul. Și dacă ai primit adevărul, atunci poți să porți lanțurile. Dacă îți spune de la început despre lanțuri, atunci nu mai poți să primești nici adevărul. Persoana proprie, și vă recomand acum din nou cartea aceasta care a fost citită și care continuă să fie citită de lumea întreagă, de toată lumea creștină, cea mai citită carte după Sfintele Scripturi, Imitatio Christi, de Thomas A. Kempis. Imitația lui, imitarea lui Hristos, sau urmându-l pe Hristos, sau imitațiunea lui Hristos, cum e într-o altă traducere. Și după aceea urmează Călătoria Creștinului, a lui John Bunyan. Imitarea lui Hristos, Imitatio Christi. Să dea Dumnezeu ca toți care mă ascultă să fiți așa cum sunt eu. Mai târziu le scrie Corintenilor, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Pledoria pentru Hristos nu-l puteau vedea pe un anume Iisus care a murit. Pe cum să-l vadă pe acest Iisus care a murit? Ia, uite că e aici, e prezent aici. Să fiți așa cum sunt eu. Hristos era în Pavel. Dumnezeu era în Hristos. Hristos era în Pavel. Și Pavel poate să le mărturisească acestor oameni, curând sau târziu, să dea Dumnezeu ca toți să fiți așa cum sunt eu. Știți cum a fost misionarul care tot propovădea pe Hristos și cei care ascultau nu știau, sau cel care asculta nu știa cum arată, cum tot vorbești despre acest Iisus, cum arată? Iisus e, în final, Iisus e așa ca mine și acum cred. Deci când îi spui un om că Iisus e așa ca mine, se poate să-ți răspundă după aceea, acum cred. Înseamnă că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. Și o implicație, versetele 30 la 32. Deci se termină pledoria lui Pavel și urmează o implicație. Ce se întâmplă cu toți cei care au ascultat această mărturie despre Hristos a Apostolului Pavel? În primul rând, înțelegere a faptelor. Toți au înțeles faptele. Și asta înseamnă că adevărul trebuie proclamat clar, argumentat, cu argumente puternice. Trebuie să poți să dovedești, ca să îndupleci pe cineva să devină creștin, trebuie să-i proclami și să-i spui adevărul în mod clar, să poată să înțeleagă. Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat și când au plecat, ziceau unii către alții, omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Au înțeles adevărul. Nici vrednic de moarte, dar nu numai atât, nici vrednic de închisoare. Omul acesta n-ar trebui să fie în închisoare, n-ar trebui să aibă lanțuri pe mâini. Au înțeles adevărul. E destul? Nu-i destul. E necesar. Este necesar să înțelegi adevărul, dar nu-i destul. Era un pas, parcurs și un pas important. Au înțeles adevărul. Și Pavel a parcurs un pas important, că a determinat pe dușmanii lui să înțeleagă adevărul și să-și recunoască. A doua implicație este indiferența. Indiferența situației. Au înțeles adevărul, însă erau indiferenți la tot ce se întâmplă. Pentru ei nu însemna mare lucru, un întemnițat. La poziția lor, la puterea lor, la influența lor, la banii lor, la perspectiva pe care o oferea viața pentru acești oameni, un întemnițat, chiar unul inteligent, chiar unul nevinovat, nu însemna mare lucru că e condamnat sau că nu e condamnat, că e eliberat, că îi se face dreptate sau că nu îi se face dreptate, cum se întâmplă de fapt și astăzi. Agripa a zis, omului acestuia i s-ar fi putut da drumul. Agripa, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar, indiferență. Dacă n-ar fi cerut, dacă o cerut să fie judecat de Cezar, e cel mai simplu, e cel mai comod să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Ce rost avea toată apărarea? Vreau să aud și eu pe omul acesta, uite că l-ai auzit. Care e rostul? Care e câștigul? Niciun câștig până la urmă. Până la urmă totul se transformă într-o condamnare, pentru că acum știi, acum înțelegi, ai și recunoscut adevărul și când trebuie să iei o decizie pentru adevăr, faci pași înapoi. I s-ar fi putut da drumul, ar fi putut fi eliberat. Așa era normal, așa era drept, așa s-ar face dreptate. Puteau să o facă, dar s-au tras înapoi. Le-ar fi complicat existența să dea drumul lui Pavel. Pentru că Festus căuta bunăvoința iudeilor. Și toți iudeii ar fi aflat că Pavel e liberat și dintr-o dată se rupea relația cu mai mari iudeilor. Vedeți, au iubit mai mult lumea, au iubit mai mult interesele, au iubit mai mult banii, au iubit mai mult poziția, au ajuns la momentul luării unei decizii care le-ar fi schimbat viața și eternitatea, însă când le-au pus în cumpănă, când le-au cântărit, au tras dincolo. Ce le-ar spune mâna dacă ar scrie pe perete acum? Numărat, cântărit și împărțit. Ai fost cântărit, acum ai fost cântărit și ai fost găsit ușor. Și tu știi asta, că tu ai luat decizia asta, ai ajuns la acest moment al evaluării și ai fost găsit ușor. Deci a doua implicație este indiferența în fața situației și a treia, îndepărtarea. Împăratul, drăgătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat și când au plecat, ziceau unii către alții. Pe drum, când au plecat, ziceau unii către alții. Au discutat între ei. Și discuțiile acestea dintre ei au descoperit adevărul. Cum vă spuneam și despre parlamentari, când pleacă și se duc împreună, discută unii cu alții. Acolo e adevărul. În ce discută unii cu alții, însă adevărul ăsta nu mai este cunoscut și nu mai este public. Au plecat. Și acum, în concluzie, pentru noi toți. Pe toți Dumnezeu ne cheamă să depunem mărturie pentru Domnul Iisus Hristos. Asta e lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu, lucrare de o viață. Asta e o lucrare pentru care trebuie să fim foarte bine pregătiți și pentru care trebuie să ne pregătim mereu. Știți că Pavel când era în Roma, când era întemnițat, îi spune lui Tit, când vei veni să-mi aduci mantaua pe care am lăsat-o în troua la carp și să-mi aduci și cărțile, în special cele de piele. Deci cărți legate în piele, adu-mi și cărțile în închisoare. Pavel cere cărțile pentru ca să citească. Era către sfârșitul vieții acest om, învățat la picioarele lui Gamaliel, mai înaintat în ce privește legiunea iudeilor, învățătura ta cea multă te face să dai nebunie și totuși învață și citește și continuă să citească. Și vă spuneam de tatăl meu că în ultimii 4 ani ai vieții, cea mai mare suferință a lui a fost că n-a mai putut să citească în Biblie. După accidentul vascular care l-a avut și făcea exerciții și lua foi după un timp când a început să-și mai revină și lua câte o foaie și începea să scrie. Dar din cauza accidentului vascular nu mai putea să facă legătura între litere, între cuvinte și începea să scrie câte un cuvânt. Și a reușit să scrie câte un cuvânt sau câte o propoziție întreagă, dar scria mare și scria pe foaie, făcea exerciții de felul acesta ca să poată să citească din nou. Și pentru că nu mai putea să citească cum obișnuia să citească înainte și cum au citit mult înainte, atunci punea fetele și le chema și le punea pe ele să-i citească din Biblie și în timp ce ele îi citeau cartea Apocalipsa, el le corecta. Greșeau câte un cuvânt citind, greșeau cum mai greșim și noi citind și unde greșeau un cuvânt, le corecta. Cuvintele erau în el, erau strânse în el și când greșeau câte ceva le spunea să citiți Biblia. Să citiți Biblia, că și eu am citit-o de 44 de ori. Adun cărțile. Când vei veni, adun cărțile și în special pe cele de piele. L-ați auzit pe David Nicola de la Lugoj. De 79 de ori o citit Biblia și spunea, așa mi-aș dori, dacă aș avea o dorință în viața asta, aș dori să mai trăiesc ca să pot să mai citesc Biblia până la 100 de ori. Să ajung să o fi citit de 100 de ori. Cu cât o citești mai mult, cu atât o dorești mai mult, cu atât o iubești mai mult, cu atât trăiești mai mult pentru asta. Ori nu se ajunge la asta decât cu muncă, cu perseverență. Dacă unul spune, am citit Biblia din scoarță în scoarță, dintr-o dată a ajuns arogant, a ajuns mândru, nu mai poate să înțeleagă nimic din Biblie, se laudă față de alții că am citit-o din scoarță în scoarță. Dacă ți-o vorbit ceva cartea asta, când ai ajuns la ultima pagină, atunci în clipa asta te-ai întors înapoi la prima pagină și ai luat-o din nou, de la capăt. Și nu devine asta o pricină de laudă, ci se transformă într-o dorință tot mai mare. Cu cât o citești mai mult, cu atât ți se descopere mai mult și cu atât descoperi că atât de puțin cunoști. Că e atât de mult ceea ce rămâne de cunoscut. Și Domnul să ne ajute să ne pregătim, să fim totdeauna gata, spune Apostolul Petru, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Și dacă este cineva aici care a ajuns poate astăzi la acest moment al adevărului, să recunoască că aici este adevărul, că aceasta este calea, că nu-i destul să fii foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu, că nu-i destul să ai o cunoștință care să te apropie foarte mult de Împărăția lui Dumnezeu, că trebuie să intri în Împărăția lui Dumnezeu, să ia astăzi decizia aceasta, să urmeze calea, să creadă în Domnul Iisus Hristos. Pentru că oricine crede în Domnul Iisus Hristos va fi mântuit. Amin.